Dialogue.
Bore da. Mr Pushy dwi. Dwi'n gwerthu ffenestri dwbl.
Dim heddiw, diolch.
Ond mi fasech ti chi'n gynhesach ac yn ddelach efo ffenestri newydd.
Sgynon ni ddim pres.
Wel, da chi mewn lwc. Chi ydi teulu arbennig y mis. Fel arfer, mae'r ffenestri'n costio 900 punt yr un. Ond i chi, dim ond 799 na nhw gostio.
Wel, mi nawn ni feddwl am y peth.
Diolch. Mi na i alw eto y fory ta.
Na, mi fyddwn ni allan y fory.
Wel, mi na i'ch ffonio chi nes ymlaen heddiw ta.
Na, dwi ddim yn siŵr lle fyddwn ni pnaw ma. Mi nawn ni eich ffonio chi.
Ydych chi'n siŵr? Wel, meddyliwch yn ofalus rwan. Newch chi ddim difaru.